วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
วันที่20มกราคมเป็นวันประกอบพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐคนใหม่โดนัลด์ทรัมป์เริ่มสมัยการดำรงตำแหน่งหลังจากการปฏิญาณตนรับหน้าที่เป็นเวลายาวนานกว่า200ปีที่คำปฏิญาณตนนี้คือสัญลักษณ์ของการส่งผ่านอำนาจและความปรารถนาที่ชาวอเมริกันต้องการให้เกิดขึ้นหลังจากที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกๆ4ปีนี่คือเหตุการณ์สำคัญตามระบอบประชาธิปไตยในคำกล่าวปฏิญาณตนประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันความจงรักภักดีต่อรัฐธรรมนูญสหรัฐและไม่ว่าความรู้สึกของตนจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะมาจากพรรคการเมืองใดและมีความเชื่อทางศาสนาเช่นใดประธานาธิบดีสหรัฐทุกคนมีหน้าที่ทำตามเงื่อนไขที่เป็นไปตามพื้นฐานของกฎหมายหากว่าประธานาธิบดีไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้เขาอาจสามารถถูกขับออกจากตำแหน่งเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐคนใดก็ตามตั้งแต่จุดเริ่มต้นของประเทศสหรัฐมีการปกครองโดยกฎหมายไม่ใช่โดยบุคคลตามคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีจอห์นอาดัมส์ผู้นำคนที่สองของสหรัฐและในการให้ความสำคัญต่อกฎหมายเหนืออำนาจทางการเมืองชาวอเมริกันยืนยันให้มีการปกป้องสิทธิ์และความอยู่รอดของเสรีภาพอย่างที่อดีตประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันผู้นำสหรัฐคนแรกกล่าวไว้เมื่อการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งว่าไฟที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งเสรีภาพและจุดหมายปลายทางแห่งรัฐตามระบอบประชาธิปไตยสองสิ่งนี้ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวทางแห่งรัฐสำหรับการปกครองประเทศซึ่งประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมทำให้รัฐบาลบรรลุจุดมุ่งหมายนั้นได้วันเริ่มต้นแห่งการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่มีความสำคัญมากกว่าการสาบานตนเพราะเป็นกระบวนการและเป็นแก่นสำคัญทางจิตใจของระบอบและนั่นคือตัวอย่างของประชาธิปไตยที่กำลังทำงานให้ผู้คนเห็นเป็นที่ประจักษ
์ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่26มกราคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อก่อสร้างกำแพงตลอดแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกความยาว 3,200 กิโลเมตรเพื่อป้องกันคนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายหนึ่งในเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีสหรัฐหรือ Secret Service กำลังถูกสอบสวนหลังจากโพสต์ข้อความใน Facebook ว่าจะไม่รับลูกปืนแทนโดนัลด์ทรัมป์เด็ดขาดและสื่อใหญ่สองสำนักในสหรัฐเปิดเผยร่างเอกสารที่ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังจะลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อเปิดคุกลับหลายแห่งทั่วอเมริกานะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องท่าทีของนักวิเคราะห์หรือความเห็นนักวิเคราะห์เกี่ยวกับคำสั่งฝ่ายบริหารเรื่องการก่อสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ของสหรัฐแตะระดับ 20,000 จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของความเครียดส่งผลต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อก่อสร้างกำแพงตลอดแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกเพื่อป้องกันคนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายในวันนี้นะครับในขณะเดียวกันก็มีมาตรการที่มุ่งเป้าไปที่เมืองต่างๆหลายร้อยเมืองทั่วสหรัฐที่ปฏิเสธที่จะช่วยรัฐบาลกลางในการระบุตัวคนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเพื่อส่งตัวกลับประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งประธานาธิบดีหลังจากที่เดินทางเยือนกระทรวง Homeland Security ในวันพุธซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในด้านการปกป้องแนวพรมแดนของสหรัฐนะครับคำสั่งที่ว่านี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเอาไว้ตอนหาเสียงและเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เขาชนะการเลือกตั้งเห็นได้จากเวลาที่โดนัลด์ทรัมป์ไปหาเสียงที่ใดก็ตามผู้สนับสนุนของเขามักจะตะโกนคำว่า build the wall หรือสร้างกำแพงนั่นเองนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับABC News ในวันนี้ว่าการก่อสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกจะเริ่มขึ้นภายในไม่กี่เดือนและรัฐบาลเม็กซิโกจะต้องเป็นผู้จ่ายแม้ว่าทางเม็กซิโกได้ยืนยันหลายต่อหลายครั้งว่าจะไม่จ่ายค่าก่อสร้างกำแพงดังกล่าวนะครับแต่ทางประธานาธิบดีทรัมป์ระบุนะครับว่าค่าใช้จ่ายที่ว่านี้จะมาในรูปแบบที่ซับซ้อนซึ่งหมายความว่าจะไม่ใช่การจ่ายโดยตรงจากรัฐบาลสู่รัฐบาลนั่นเองนะครับทางด้านโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์ได้แถลงข่าวในวันนี้นะครับว่านอกจากการสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกแล้วยังจะมีการก่อสร้างค่ายผู้อพยพตลอดแนวพรมแดนเพื่อเป็นที่ที่ผู้อพยพเข้าเมืองจะได้พักอยู่ที่นั่นก่อนที่จะถูกส่งตัวกลับประเทศนะครับนอกจากนี้ก็กำลังพิจารณาที่จะใช้มาตรการระงับคำขอลี้ภัยเข้ามาในสหรัฐเป็นเวลา4เดือนด้วยกันรวมถึงคำสั่งห้ามไม่ให้ใครก็ตามที่มาจากประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนามุสลิมเช่นอิรักอิหร่านลิเบียซีเรียโซมาเลียซูดานและเยเมนเดินทางเข้ามาในสหรัฐเป็นเวลาอย่างน้อย30วันอีกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากคำสั่งที่จะให้สร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกแล้ววันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังมุ่งเป้าไปที่หลายร้อยเมืองทั่วสหรัฐที่เรียกกันว่า Sanctuary Citiesซึ่งเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายในเมืองเหล่านั้นมักจะปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางในการระบุและจับกลุ่มผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายเพื่อส่งตัวกลับประเทศโดยโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์บอกนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีแผนที่จะไม่ให้เงินงบประมาณแก่เมืองที่ได้ชื่อว่า Sanctuary Cities เหล่านั้นด้วยนะครับประธานาธิบดีของเม็กซิโกเอลิเก้พีนาเนียโต มีกำหนดจะเดินทางมายังทำเนียบขาวในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดนรวมทั้งเรื่องของการค้าระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกด้วยนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของคำสั่งฝ่ายบริหารที่ให้ก่อสร้างกำแพงนะครับผู้สื่อข่าวอลิซาเบธเชอร์เนฟมีรายงานความเห็นของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณพินิจการตุลาชมนำมาเสนอครับ
You have to understand what I'm doing is good for the United States. It's also going to be good for Mexico. We want to have a very
ครับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC ยืนยันถึงความมั่นใจในการลงนามคำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐหรือ Executive Order เพื่อสร้างกำแพงกั้นแนวชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกที่จะส่งผลดีต่อทั้งสองประเทศรวมทั้งความมั่นคงตามแนวชายแดนของสหรัฐครับ
If they secured the border, people wouldn't be dying on our land.
ครับคุณจิมชิลตันเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ในรัฐแอริโซนาริมชายแดนเม็กซิโกเห็นด้วยกับการสร้างแนวกำแพงเพราะนอกจากจะไม่ต้องเผชิญกับการลักลอบเข้ามาทำลายแนวรั้วกั้นปศุสัตว์และจุดไฟเผาของผู้อพยพอยู่เป็นประจำแล้วเขายังบอกด้วยว่าต่อไปก็คงไม่มีคนเข้าเมืองผิดกฎหมายต้องมาเสียชีวิตกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุทางตอนใต้ของอเมริกาอีกต่อไปขณะที่บาทหลวงแรนดี้เมเยอร์ผู้สนับสนุนสิทธิของคนเข้าเมืองบอกว่าการสร้างกำแพงเปรียบเสมือนการไร้ความเคารพต่อประเทศเพื่อนบ้านและชาวอเมริกันควรจะหันมาสวมกอดผู้คนเหล่านั้นด้วยการสร้างสะพานเชื่อมสัมพันธ์กันมากกว่า
This wall signifies a lack of respect forOur neighbors and people that we should be embracing and building bridges towards.
ครับนโยบายที่แข็งกร้าวต่อคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำให้ผู้เข้าเมืองที่ไม่มีเอกสารในหลายรัฐพยายามรวมกลุ่มหาคำปรึกษาจากองค์กรช่วยเหลือเพื่อเรียนรู้การเตรียมตัวในยามที่ต้องเผชิญกับเจ้าหน้าที่คุณมาเรียเฮเรราจากรัฐแมริแลนด์บอกว่าพวกเธอต่างหวาดกลัวในอำนาจของประธานาธิบดีทรัมป์ครับ
Trump has a lot of power and I think that scares a lot of us.
ครับขณะที่คุณแดนสไตน์ประธานสหพันธ์เพื่อการปฏิรูปการอพยพเข้าเมืองอเมริกันบอกว่าไม่ง่ายนักสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะบังคับใช้กฎหมายด้วยแนวทางเหล่านี
้ What really these organizations are doing are trying to make it difficult for law enforcement to actually determine who has a right to be here and who doesn't for
the purpose ครับก็บอกว่าองค์กรนี้ทำงานเพื่อที่จะสร้างความยากให้กับการบังคับใช้กฎหมายที่มักจะไปกำหนดถึงการมีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์อาศัยอยู่ของคนในประเทศนี้เพื่อที่จะคัดค้านการปฏิรูปกฎหมายอพยพเข้าเมืองครับอย่างไรก็ตามมีหลายเมืองในสหรัฐที่มีความพร้อมและมีแผนที่จะเปิดรับผู้อพยพเข้าเมืองมาอาศัยในสหรัฐ
We saw refugee resettlement as an opportunity not only to do the right thing the compassionate and humanitarian thing but also from a very self-serving perspective
คุณคริสโตเฟอร์ รอรัสนายกเทศมนตรีเมืองรัตแลนด์ในรัฐเวอร์มอนต์มีแผนเตรียมเปิดรับผู้อพยพกว่า100คนจากซีเรียเขาบอกว่าแผนการช่วยเหลือนอกจากจะเป็นโอกาสในทำสิ่งที่ถูกต้องและแสดงความเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์แล้วยังคาดหวังว่ากลุ่มผู้อพยพจะสามารถตั้งรกรากและเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนด้วยการช่วยงานในส่วนที่ต้องการได้ในอนาคตแต่แผนการรับผู้อพยพเหล่านั้นอาจจะต้องล่าช้าออกไปหลังการประกาศคำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับและวันนี้หนังสือพิมพ์รายใหญ่ของสหรัฐอย่างนิวยอร์กไทมส์และวอชิงตันโพสต์ต่างรายงานว่าได้รับร่างเอกสารซึ่งระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมที่จะลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารชุดใหม่นะครับที่อาจนำไปสู่การเปิดคุกลับทั่วสหรัฐเพื่อใช้คุมขังผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายและอาจรวมถึงการทบทวนวิธีที่อเมริกาใช้ในการสอบสวนผู้ต้องหาที่ว่านั้นด้วยนะครับโดยสื่อใหญ่ทั้งสองสำนักนั้นระบุว่าได้รับร่างเอกสารมาจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลอเมริกันแต่ทางโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์กล่าวในวันนี้นะครับว่าเอกสารเหล่านั้นไม่ใช่เอกสารจากทำเนียบขาวและมิได้อธิบายนะครับว่าเอกสารเหล่านั้นมาจากไหนร่างคำสั่งฝ่ายบริหารดังกล่าวระบุให้เปิดใช้เรือนจำที่อ่าวกวนตานาโมในคิวบาต่อไปแม้ที่ผ่านมาอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาพยายามอย่างยิ่งที่จะปิดเรือนจำแห่งนี้ และอดีตประธานาธิบดีโอบามายังได้สั่งปิดคุกลับอีกหลายแห่งที่เป็นของ CIA ด้วยนะครับปัจจุบันมีนักโทษคดีก่อการร้ายถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำอ่าวกวนตานาโม41คนด้วยกันนะครับโดยในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งโดนัลด์ทรัมป์เคยสนับสนุนให้นำวิธีการทำทรมานนักโทษที่เรียกว่า waterboarding มาใช้นะครับซึ่งเป็นวิธีที่จะทำให้ผู้ที่ถูกลงโทษนั้นเหมือนกับถูกจมน้ำอยู่นะครับและเป็นวิธีทรมานที่รุนแรงซึ่งประธานาธิบดีโอบามาได้สั่งห้ามใช้และกลายและได้มีกฎหมายที่ห้ามใช้วิธีที่เรียกว่า waterboarding มาจนถึงขณะนี้นะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบครั้งใหญ่ต่อข้อกล่าวหาเรื่องการโกงการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความเชื่อของประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ที่ว่ามีคนเข้าเมืองผิดกฎหมายหลายล้านคนที่ไปลงคะแนนในการเลือกตั้งจนทำให้ตนพ่ายแพ้ในการนับคะแนนรวมแบบ popular vote เกือบ3ล้านคะแนนด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามในการประชุมแถลงข่าวในวันพุธโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์ได้อธิบายถึงการตรวจสอบที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุไว้นั้นนะครับว่าไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเท่านั้นแต่หมายถึงความถูกต้องของระบบการเลือกตั้งของสหรัฐโดยรวมนะครับอย่างไรก็ตามโฆษกชอนสไปเซอร์มิได้ระบุอย่างจำเพาะเจาะจงว่าใครที่จะดำเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้และจะเริ่มขึ้นเมื่อใดนะครับโดยเมื่อวานนี้นายชอนสไปเซอร์ยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เชื่อว่ามีการโกงการเลือกตั้งจริงและบอกว่ามีหลักฐานและข้อมูลอยู่แต่หลังจากที่ถูกผู้สื่อข่าวระดมซักถามก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมถึงหลักฐานที่ว่านี้นะครับยังเป็นเรื่องการเมืองสหรัฐนะครับหนึ่งในเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีสหรัฐหรือที่เรียกกันว่า Secret Service กำลังถูกสอบสวนนะครับหลังจากที่เธอเขียนข้อความลงใน Facebook ระบุว่าเธอจะไม่รับลูกปืนแทนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เด็ดขาดแม้ว่าถือเป็นหน้าที่ของเธอที่จะต้องปกป้องประธานาธิบดีผู้นี้ก็ตามเจ้าหน้าที่พิเศษแครีโอเกรดีซึ่งประจำอยู่ที่สำนักงาน Secret Service ในนครเดนเวอร์รัฐโคโลราโดกล่าวไว้ใน Facebook นะครับว่าเธอยอมที่จะถูกคุมขังในเรือนจำแทนที่จะต้องปกป้องประธานาธิบดีทรัมป์และบอกด้วยนะครับว่าข้อความของเธอนั้นอาจจะละเมิดกฎหมายของสหรัฐต่อมาโอเกรดี้ได้กล่าวต่อหนังสือพิมพ์ Washington Examiner นะครับโดยบอกว่าข้อความที่เธอเขียนใน Facebook นั้นเธอประสบกับความติดขัดในใจก่อนที่จะเขียนข้อความแต่ก็ตัดสินใจเขียนจนจบนะครับต่อมาทางสำนักงาน Secret Service กล่าวว่าได้ทราบแล้วถึงข้อความที่โอเกรดี้ผู้นี้เขียนลงใน Facebook และจะใช้มาตรการลงโทษที่เหมาะสมต่อไปนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น156จุดไปปิดที่ระดับเกิน 20,000 จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับคือที่ 20,068 จุดส่วน Nasdaq เพิ่มขึ้น55จุดปิดที่ 5,656 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น18จุดปิดที่ 2,298 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนนะครับปิดที่ออนละ 1,200 ดอลลาร์40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท23สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐทำลายแนวต้านที่ 20,000 จุดในวันพุธและปิดที่ 20,068 จุดกับอีกจุด 51 ซึ่งเป็นระดับการปิดที่เป็นที่สูงที่สุดสถิติใหม่นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าการลงนักลงทุนน่าจะมองเห็นข่าวดีจากนโยบายลดภาษีและผ่อนปรนกฎระเบียบด้านธุรกิจจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับ ส่วนนายกรัฐมนตรีแคนาดาก็ตอบรับการเปิดไฟเขียวของประธานาธิบดีทรัมป์ในโครงการสร้างท่อส่งน้ำมัน Keystone XL ผ่านแคนาดาลงมาสหรัฐนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดากล่าวว่าโครงการดังกล่าวซึ่งเคยถูกสั่งยับยั้งในสมัยประธานาธิบดีโอบามาสามารถลดต้นทุนการขนส่งน้ำมันจากแคนาดามาที่โรงกลั่นในสหรัฐได้
In both the conversations I've had with President Trump now, Keystone XL came up as a topic, and I reiterated my support for the project. I've been on the record for many years supporting
it. นายกรัฐมนตรีแคนาดากล่าวว่าตนได้กล่าวย้ำและสนับสนุนโครงการนี้ต่อนายโดนัลด์ทรัมป์ในการพูดคุยกันสองครั้งก่อนหน้านี้เพราะเห็นว่ามีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจัสตินทรูโดบอกด้วยว่าโครงการท่อส่งน้ำมันนี้สามารถลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่ต้องใช้พาหนะขนส่งน้ำมันเช่นรถไฟซึ่งใช้เชื้อเพลิงที่สร้างมลพิษทางอากาศนะครับและอีกด้านหนึ่งครับไม่นานนี้ร่างกฎหมายใหม่ถูกเสนอต่อสภาสหรัฐให้มีการปรับฐานเงินเดือนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้วีซ่าทำงานประเภท H-1B ในอเมริกาจาก $60,000 ต่อปีมาเป็น $100,000 นะครับแนวทางดังกล่าวอาจจะทำให้ชาวต่างชาติได้สิทธิ์ถือวีซ่าชนิดนี้น้อยลงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศไว้ในวันที่เขารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐว่าธุรกิจอเมริกันต้องจ้างคนอเมริกันนะครับกลุ่มที่น่าจะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายใหม่นี้กลุ่มหนึ่งคือชาวอินเดียที่เป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ซึ่งที่ผ่านมานั้นรับค่าแรงต่ำกว่าหากเทียบกับคนทำงานในคนที่เป็นชาวอเมริกันและทำงานในสหรัฐซึ่งข้อนี้ที่ผ่านมานั้นเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญของบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งนะครับคนในวงการกล่าวว่าเทคโนโลยีบางบริษัทเทคโนโลยีบางแห่งมีพนักงานชาวต่างชาติที่ถูกจ้างภายใต้วีซ่า H-1B มากถึงครึ่งหนึ่งและการปรับรายได้ขั้นต่ำของวีซ่าดังกล่าวจะกระทบต่อกิจการของธุรกิจเหล่านี้นะครับผู้สันทัดกรณีอย่างคุณพาริกเจียนจากบริษัท Horses for Sources กล่าวว่าต่อไปอีก1ปีครึ่งการเติบโตของกำไรของบริษัทหลายแห่งจะทำได้ยากขึ้นเพราะเจอกับค่าจ้างด้านแรงงานที่สูงขึ้นและยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่มากดดันด้านกำไรซึ่งก็คือเทคโนโลยี Cloud Computing และ Analyticsที่ทำให้ลูกค้าปัจจุบันนั้นอาจจะหันไปใช้ระบบคอมพิวเตอร์แทนจ้างบุคลากร IT อย่างที่เคยเป็นมานะครับครับและพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีครับในปัจจุบันมีคนจำนวนมากใช้แอปพลิเคชันของสมาร์ทโฟนวัดการทำงานของร่างกายเมื่อไปออกกำลังตามสถานที่เล่นฟิตเนสและขณะนี้มีแอปพลิเคชันที่ล้ำหน้าไปอีกขั้นหนึ่งคือมีซอฟต์แวร์ที่สามารถทำหน้าที่เป็นโค้ชได้ด้วยนะครับผู้ที่นิยมการออกกำลังกายยุคใหม่เช่น Matt Knight ที่อยู่ในซิลิคอนวัลลีย์ของรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นเริ่มใช้แอปใหม่ที่เรียกว่า Move ซึ่งสร้างขึ้นโดยนักสร้างแอปพลิเคชันของจีนนะครับเขาชอบที่แอปดังกล่าวเหมาะกับการต่อยมวยที่เป็นรูปแบบการออกกำลังกายโดยที่ Move นั้นสามารถพูดกับผู้ใช้และกระตุ้นด้วยวาจาให้ผู้ใช้นั้นเล่นต่อเมื่อแรงเริ่มตกนะครับ Matt Knight บอกว่าแม้ Move จะไม่ได้แนะแนวการต่อยมวยในทุกขั้นตอนแต่แอปดังกล่าวนั้นช่วยคิดวิธีขยับร่างกายเพื่อให้หัวใจทำงานต่อเนื่องในช่วงท้ายของการออกกำลังกายนะครับแล้วส่งท้ายวันนี้ครับสื่อในสหรัฐหลายแห่งทั้ง CNN และ New York Times รายงานว่าหนังสือนิยายอมตะของจอร์จออร์เวลที่ชื่อ1984นั้นซึ่งเล่าเรื่องราวของสังคมภายใต้การปกครองแบบคุมอำนาจเบ็ดเสร็จได้กลายเป็นหนังสือขายดีที่สุดบนเว็บไซต์ amazon.com ในสหรัฐอย่างรวดเร็วนะครับ เครกเบิร์กโฆษกของสำนักพิมพ์เพนกวินที่ตีพิมพ์นิยายอมตะเล่มนี้กล่าวว่าเพนกวินได้สั่งเพิ่มพิมพ์หนังสืออีก 75,000 เล่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่ายอดความต้องการนั้นพุ่งขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและตั้งแต่เมื่อวันศุกร์หนังสือดังกล่าวนั้นมียอดขายเพิ่มสูงแต่ระดับ 9,500 เพิ่มขึ้น 9,500% นะครับโฆษกของเพนกวินบอกด้วยครับว่าความต้องการหนังสือเล่มนี้หนังสือเรื่องนี้เพิ่มสูงขึ้นในวันอาทิตย์ไม่นานหลังจากที่สถานีโทรทัศน์ได้สัมภาษณ์นางเคลลี่แอนคอนเวย์ที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์และเธอบอกว่าในยุคปัจจุบันนี้มีการใช้ข้อมูลที่เรียกว่า alternative facts ซึ่งหรืออีกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าความจริงทางเลือกนะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยกับเราทาง Facebook VOA Thai ครับ VOA ส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานสุขภาพนะครับทีมนักวิจัยในสหรัฐค้นพบเป็นครั้งแรกว่ามีความเกี่ยวข้องทางชีววิทยาระหว่างความเครียดกับโรคหัวใจผลการศึกษานี้มีนัยยะสำคัญอย่างไรต่อการป้องกันโรคหัวใจผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในรัฐแมสซาชูเซตส์ได้ค้นพบนะคะว่าส่วนหนึ่งของสมองที่เรียกว่าอะมิกดาลาซึ่งมีขนาดเท่ากับเม็ดอัลมอนด์อยู่ในสมองส่วนกลางและมีหน้าที่ควบคุมอารมณ์จะทำงานมากกว่าปกติในคนที่มีความเครียดเรื้อรังค่ะทีมนักวิจัยมีข้อมูลยืนยันนะคะว่าการทำงานที่มากขึ้นของอะมิกดาลามีผลไปกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิต้านทานในร่างกายซึ่งนำไปสู่โรคหัวใจค่ะดร.อาเมดทาวาโคผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและนักวิจัยที่โรงพยาบาลแมสซาชูเซตส์และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการศึกษานี้นะคะก็กล่าวว่าอะมิกดาลาเป็นส่วนหนึ่งของสมองที่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นภายนอกหรือสิ่งคุกคามจากภายนอกและทำงานมากกว่าปกติในคนที่มีปัญหาด้านความเครียดทางอารมณ์แม้แต่ในขณะพักผ่อนค่ะทีมนักวิจัยศึกษาภาพถ่ายเอ็กซเรย์สมองของผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งหมดเกือบ300คนทีมนักวิจัยได้ติดตามดูสุขภาพของคนทั้งหมดนี้ตลอดระยะเวลา5ปีเพื่อดูว่ามีกี่คนที่ป่วยด้วยโรคหัวใจค่ะในช่วงของการติดตามดูสุขภาพนี้นะคะดร.ทาวาโคกล่าวว่าผู้ที่อยู่ในการศึกษาอย่างน้อย22คนล้มป่วยด้วยอาการหัวใจวายและอาการเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกค่ะเขากล่าวนะคะว่าหากภาพถ่ายสมองของผู้ที่อยู่ในการศึกษาคนใดแสดงให้เห็นว่าอะมิกดาลาทำงานมากขึ้นทีมนักวิจัยจะสามารถคาดเดาได้ว่าผู้ป่วยคนนั้นจะมีระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะระดับการทำงานที่มากขึ้นของอะมิกดาลายังสามารถบอกได้ด้วยว่าผู้ป่วยคนนั้นจะป่วยด้วยโรคหัวใจเร็วกว่าคนที่อะมิกดาลาทำงานในระดับน้อยกว่าอีกด้วยค่ะผลการศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet ไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะนอกจากนี้ทีมนักวิจัยยังค้นพบด้วยนะคะว่าคนที่มีระดับการทำงานของอะมิกดาลาสูงหรือคนที่มีระดับความเครียดสูงจะมีระดับของอาการอักเสบที่พบในกระแสเลือดที่สูงที่สุดในบรรดาผู้ป่วยทั้งหมดค่ะและอาการอักเสบในผนังของเส้นเลือดนี้จะนำไปสู่การเกิดโรคหัวใจตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะบรรดาแพทย์รู้กันดีมานานแล้วว่าคนที่มีความเครียดสูงกว่าปกติมักจะล้มป่วยด้วยอาการหัวใจวายหรือเส้นเลือดในสมองแตกในเวลาต่อมาค่ะนอกจากนี้ยังมีการศึกษาแบบที่เฝ้าติดตามอีกหลายชิ้นได้แสดงให้เห็นว่าความเครียดน่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอย่างหนึ่งของโรคหัวใจค่ะเช่นเดียวกับความดันโลหิตสูงและการสูบบุหรี่แต่มาถึงขณะนี้นะคะสาเหตุของความเกี่ยวข้องระหว่างความเครียดและโรคหัวใจยังไม่ชัดเจนค่ะแต่ผลการศึกษานี้เป็นผลการศึกษาชิ้นแรกที่ระบุว่ามีความเกี่ยวข้องทางชีววิทยาระหว่างความเครียดกับโรคหัวใจค่ะดร. อาเมด ทาวาโคหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเป็นไปได้ว่าการลดความเครียดลงด้วยการบำบัดด้วยยาอาจจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและตนเองสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ต่อไปค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงาน
Voice of America, Washington.
วันนี้ก็รอ